Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Фросина Димеска.
Ги слушате вестите на Радио Слободна Европа. Во нив објавуваме. Три недели Македонија во кризна состојба. Војската ги чува ковид центрите, приватните клиники не проработеа државно. Законот за попис во собраниска дебата. Власта и опозицијата со различни ставови за пребројувањето во 2021 година. Нова неизвестност околу прашањето за рудникот и ловица Штука.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Почнуваме со најавените теми. Добро е што воениот медицински персонал се вклучи во помош на колегите од ковид центрите, но нејасно е зашто се уште не профункционира ковид центарот кој го опремија и за кој дадоа кадар трите приватни клиники. Оценува доктор Никола Пановски по поминати три недели од прогласувањето на кризна состојба. Војската да може да се вклучи во помагање на здравствениот систем и државата да може да управува со капацитетите на приватните болници. Ова беа двете главни причини поради кои на 19 ноември Советот за безбедност, кој се состанак е председателот Стево Пендаровски, одлучи да предложи воведување на кризна состојба на територијата на цела држава. Тогаш владата тоа и го стори, па следниот ден на 20 ноември прогласи кризна состојба. Но според Законот за управување со кризи, владата тоа може да го стори само еднаш во време трајање од 30 дена, а потоа мора да одлучува собранието. Таму пак веќе е стигната владината предлог одлука за продолжување на кризната состојба до 30 јуни 2021 година. Во предлог одлуката се споменува потребата армијата да продолжи да помага во обезбедувањето на ковид центрите, но не се споменува државното управување со приватните болници. Армијата веќе е на терен, по околу 200 војници се ангажирани во поддршка на полицијата за обезбедување на објектите, согласно потребите на Министерството за здравство. Дополнително 12 лекари и 20 медицински сестри од воено-медицинскиот центар станаа дел од медицинскиот персонал во ковид оделенијата. Микробиологот доктор Никола Пановски за Радио Слободна Европа вели дека добро е што војската е на располагање и помага, особено во медицински воен персонал, и дека логично е кризната состојба се продолжи. Но тој додава дека гледајќи ги работите од страна, до сегашната кризна состојба не дала никаков ефект за битката со коронавирусот, туку дека овој месец претежно поминал во подготовки.
Нити приватните почнаа да работат, нити гледам па кој ефектот војската што ќе ги чува ковид центрите во врска да падне бројот, секако дека не може да и тоа да падне.
Инаку во моментот кога падна одлуката да се бара воведување на кризна состојба, дневниот број на заразени беше околу 1400, а на починати околу 20. Недели по воведувањето, бројките на ново заразени речиси секој ден се над 1000, а на починати и рекордни во средата 46 за едно денонокие. Една од причините за прогласување на кризната состојба беше и во недостигот на државни капацитети за зголемениот број заразени со COVID-19 кои имаат потреба од болничко лекување. Државата да може да ги користи капацитетите на трите приватни клиники. Но тој се уште не функционира и како што велат надлежните, се работи на формално-правна техникалија за подпишување на нацрт договорот на Министерството за здравство и приватните клиники. Професор Пановски вели дека не му јасно што се случува, оти како што нагласува, тој гледал многу работи кои не се правно издржани, но се терале во интерес на здравјето.
Државата дозволи приватните да работат со баснословни цени, не знам по кое правно, вика дека имале права, се работи за епидемија. Државата самата дозволува кај неа да се оди приватно да се лечат луѓето, што не е правно дозволено да прават тестови. И сега дали било правно за болницата и не знам што тоа треба поврзу да биде. Навистина не разбирам.
Инаку деновиви председателот Стево Пендаровски во телевизиско гостување рече дека не е задоволен на тоа како функционира целиот кризен менеджмент.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
По 19 години без попис, плановите се оваа статистичка операција да се одржи во април 2021 година. Власти и опозицијата имаат различни ставови, меѓу другото и за тоа кој треба да го спроведува пописот. Државниот завод за статистика или посебна државна пописна комисија. Детали од Зорана Гаджовска Спасовска.
Со маски и заштитни ракавици попишувачите ќе посетуваат домови во време на пандемија и ќе ги евидентираат македонските граѓани кои живеат во земјава во неколку категории. Дали и како ќе влијае пандемијата врз начинот на кој што ќе се води статистичката операција Попис? Е тешко прашање да се одговори, вели директорот на Државниот завод за статистика Апостол Симовски. Тој посочува дека и во овој период се анкетираат на теран 5000 домакинства и дека тие се обезбедени со сите мерки за заштита.
Понатаму се надеваме дека се прекрива за април акција, дека овој бран, ова темпо на случување во однос на пандемијата ќе се намали. Доаѓаат, нели, сепак пролет малку поинаки временски услови, нема да бидат сите затворени во домовите. А и се надеваме на оваа проклета ваксина која што едва ја чекаме сите. И очекуваме дека ќе бидат учесниците во пописот, значи попишувачите, инструкторите и сите останати учесници во пописот, она прва група на лица што би се вакцинирале.
Во меѓувреме, подготовките за пописот чекаат на подписот од пратениците на новиот закон. Со него ќе треба да се спроведат активности за кои веќе се доцни, затоа што предлог законот беше заглавен година и пол во собранието. Директорот Симовски вели дека за нив се неприфатливи барањата на опозицијата, затоа што, како што вели, тоа ќе значи враќање на пописот во ситуацијата од 2011 година, односно неуспешен попис. Тој бара политиката да не се меша во статистиката.
Барање за Државна пописна комисија да спроведува попис. Надо закон за Државна статистика прво. А политичко тело што би спроведувало статистичка операција нешто што е тотално надвор од здравшасо. Второ, да има под двајца, најмалку двајца попишувачи за секој пописен круг. Прво, што значи тоа? Значи, тотална недоверба, нема тоа лице кој ќе ги озбереме да биде попишувачи. Втора работа, двојно зголемување на трошоците за пописот.
Опозицијата смета дека пописот на диаспората е посериозен проблем на кој и жестоко се спротивствуваат. Не прифаќаат попис врз основа на државјанство.
Од на лица кои што ќе бидат попишани, согласно член 6 од овој закон, нема да ја даде вистинската слика на резидентно население во државата. Начинот на попишување на лицата кои што се на привремена работа или престој во странство, во членот 8, особено можноста истите да се попишат преку електронска апликација, нема да ја даде вистинската слика за лицата кои што се надвор од државата повеќе од една година и кои што не спаѓаат во групата на резидентно население.
Изјави пратеничката на ВМРО ДПМН Дафина Стојанова. Следната недела предлог законот ќе биде на мени на пленарната седница, пошто ќе следува и аманманска расправа. За негово носење е потребно просто мнозинство.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Владата лани го раскина договорот за концесија за рудникот и ловица Штука, но Управниот суд пресуди дека има пропусти во процесот, со што се наметна прашањето за можно повторно отворање на рудникот. Пратеничката Маја Морачанин од партијата ДОМ вели дека и покрај тоа рудникот нема да биде отворен. Прилог на Владимир Калински.
Одлуката за одземање на концесијата за рудникот и ловица Штука владата ја донесе врз основа на издржани правни аргументи, смета пратеничката Маја Морачанин од Зелената партија ДОМ, која е дел од владеачкото мнозинство. Реакциите доаѓаат во услови кога Вишиот управен суд одлучи дека треба да остане на сила пресудата на Управниот суд од март оваа година, со која беше поништено решението на второстепената комисија за одлуката на Министерството за економија за одбивање на издавање на дозвола за експлоатација на концесионерот Euromaks Resources за рудникот и ловица Штука. Во врска со случајот за рудникот, македонската влада има донесено две одлуки. Едната е да ја одземе концесијата, а другата да не одобри издавање на дозвола за експлоатација на минерални суровини, односно бакар и злато. На прашањето дали со одлуката на Вишиот управен суд се отвора можност за отворање на рудникот, Морачанин вели дека таа останува на ставот дека рудник во Иловица нема да има.
Сметам дека од тука нема причина зошто би се сменила таа одлука и затоа сметам дека рудник во Иловица нема да се отвори без разлика на овие сите судски, правно формални лавиринти низ кои процесот ке тече.
Вели Мурачанин во интервју за Радио Слободна Европа, која ќе го имитуваме в недела, владата на 17 декември 2019 година еднострано го раскина договорот за концесија за експлоатација на рудникот на локалитетот Иловица во општина Босилово, како и анексот на договорот, како што соопшти владината прес-служба, активистите од граѓанската организација Здрава Котлина, кои се борат против отворање на рудникот, пак во реакција на социјалните мрежи наведоа дека сметаат оти со поништувањето на одземањето на дозволата за експлоатација се доведува до прашање и одлуката за одземање на концесијата и дека со тоа Euromax Resources повторно се враќаат во игра. За планираниот рудник во село Иловица владата има склучено два одделни договори за концесии во 2012 и во 2016 година, а концесионерот Euromax Resources има побарано спојување на двете концесии, но владата за тоа барање нема донесена одлука. Но тоа што владата не донела одлука за спојување на двете концесии е причината поради која судската пресуда оди во корист на Euromax Resources. Управниот суд даде образложение дека надлежниот орган што одлучил за одземање на дозвола требал предходно да одговори на барањето на компанијата за спојување на двете концесии. Жалба на одлуката на Управниот суд најави министерот за економија Крешник Бектеши.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Блокадата од Бугарија на македонскиот евроинтеграцијски пат, која се случи неделава, и обидите за решавање на отворените прашања на релација Скопје-Софија се главни теми во македонските медиуми. Прегледот го пренесува Горица Попова.
Топ тема во електронските и пишаните медиуми е разговорот Борисов-Бучковски во Софија, пренесуван во живо за бугарските гледачи, а македонската јавност можеше да прочита пишувана верзија, но и видео во трајање од 20 на минути. Нова Македонија и некои други портали го цитираат бугарскиот премиер. Сегашните и идните генерации нема да ни простат ако не најдеме компромис, а објавуваат и дека Бучковски, како еден вид олеснувач помеѓу двете соседни земји, назначен од македонската влада, имал средба и со министерката за надворешни Захаријева, а ќе се сретне и со вице-премиерот Каракачанов и председателот Радев. Нова Македонија ја цитира и шефицата на бугарската дипломатија по средбата со Бучковски. Само зборови не се доволни, сакаме и дела. Вечер во наслов објавува Бучковски во Софија со нон-пейпер и гаранции дека Македонија нема претензии кон Бугарија. Порталот Република пак со провокативен наслов. Бучковски во Софија замина на поклонение. Однел документ дека ни малцинство имаме во Бугарија, ни претензии. Интервјуто на премиерот Зоран Заев на Телма телевизија исто така е предмет на интересирање на медиумите, а и на ВМРО ДПМН. Заев беше подготвен да разнебити се што е македонско со цел да остане на власт, но повторно не доби датум за преговори, сега е во елемент на лажен патриот, велат во ВМРО ДПМН, објавува вечер, пренесувајќи реакцијата на интервјуто на премиерот Заев. Порталот на Нова Македонија ја објавува и реакцијата на председателот на државата Стево Пендаровски по блокадата од Бугарија. Сакаме решение, но нема да има договор ако Бугарија оди со остра реторика. Слободен печат и порталот Плюс Инфо ја објавуваат реакцијата на еврејската заедница во Северна Македонија. Бугарските пронацистички власти се директно одговорни за насилната депортација на македонските евреи. Независен го пренесува барањето на Христијан Мицкоски во интервјуто за телевизија 24 за парламентарни избори на пролет. А слободен печат на насловната објавува. Бугарија блокира, во Македонија се караат. Мицкоски бара избори, Заев помирување. Некои портали објавуваат и делови од отвореното писмо на група бугарски интелектуалци и професори до Борисов, Захаријева, до амбасадорите на земите членки на ЕУ во Софија, како и до канцеларијата на ЕУ во Бугарија. Не може да се очекува една страна во преговорите да изврши самоубиство, се вели покрај другото во отвореното писмо.
Тоа беше се во оваа емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Валовски и Фросина Димеска. До слушање.